Белорусская туремная литература. Мікула дзядок. Фарбы паралельнага свету. Чытае Кірыл Малахоўскі.
Опер – гэта лгун. Хлусня – яго асноўная і любімая прылада для падпарадкавання іншых і здабыцця аператыўнай інфармацыі. Толькі скажаш нам тое і тое, адразу цябе адпускаем, даю слова афіцэра. Часта кажуць апяры падазраваным на допытах. Колькі наіўных і даверлівых людзей купіліся на гэта, агаварыўшы сябе, а часам самі таго не ведаючы і іншых. І вось чалавек атрымлівае свае 5, 10, колькі заўгодна гадоў, але не дзякуючы таму, што следства сабрала пераканаўчыя доказы ягонай віны, а дзякуючы сваёй даверлівасці. Опер дасць любое слова, паклянецца, паабяцае ўсё, што хочаш, назаве цябе сябрам, скажа, што падзяляе твае ідэі, паспачувае, аблае ўладу, абы атрымаць ад цябе тыя паказанні, што патрэбны яму, незалежна ад таго, праўдзівыя яны ці не. А атрымаўшы, загадае адвесці цябе назад у камеру. Ты цяпер адпрацаваны матэрыял, а твой душэўны боль ад падманутага даверу нікога не цікавіць, галоўнае, што справа клеіцца. Колькі дзякуючы такім падманам зляпана на роўным месцы крымінальных справаў, колькі вісякоў даведзена да суда. А купляюцца ж на такое, што відавочна ніяк не закаранелыя злачынцы, а легкаверныя і больш-менш прыстойныя людзі, якія не мелі раней праблему з законам і не падазраюць, што ягоныя служкі могуць так цынічна лгаць. Аднаго опера на ПК-15 у Магілёве, які вечна запэўніваў, што ён не мае дачынення да таго, што мяне ў зоне прасуюць, я аднойчы наўпрост папракнуў. «Гэта няпраўда, Євіч. Вы мяне пастаянна падманваеце», на што той, усміхнуўшыся, адказаў: «Падманваць – гэта мая прафесія». Пры сваёй бесчалавечай натуры опер не можа не быць яшчэ і расістам. Адыёзны губазавец Літвінскі, гутарачы са мной на ПК-15 у Магілёве, пусціўся ў крытыку скінхэдаў, сказаўшы спачатку, што ў яго дзед ваяваў, а потым дадаў: «Я неграў таксама не люблю, але я ж іх не б'ю». Опер Шамёнаў з ПК-17 у Шклове доўга распавядаў мне пра сваё бачанне тэракту Андрэса Брэйвіка. Вось да чаго мультыкультуралізм даводзіць. І ганарліва дадаваў: «А ў Беларусі я магу хадзіць па вуліцы і быць упэўненым, што мяне хачы не ад***дзяць». Па чутках гэты супрацоўнік быў пазней пераведзены ў КДБ. Опер – кат чалавечых душаў. На ПК-15 у Магілёве адзін хлапчук скардзіўся мне, што опер схіляе яго да супрацоўніцтва, патрабуючы дакладаць, пра што гутараць зэкі, дзе ў каго запрэт ляжыць і гэтак далей. Іначай абяцаў жыцця не даць. І не дарма опер пачаў ціснуць менавіта на яго. Таму хлопцу скрай патрэбна было УДВ. На волі застаўся маленькі сын, а жонка сядзела на валадарцы. Ён жа з усіх сілаў пазбягаў парушэнняў, старанна ўкалываў на промцы і цэлымі днямі перажываў за сваіх родных. Опер, безумоўна, ўсё гэта ведаў і таму спыніў выбар менавіта на ім. Я бачыў маральныя пакуты і мітусенні таго зэка. Паміж сям'ёй і сумленнем, дабрабытам родных і магчымымі наступствамі ператварэння ў суку, ён спрабаваў выкруціцца, распавядаў оперу нейкія малазначныя і агульнавядомыя рэчы, але гэты варыянт не пракаціў. Неўзабаве мяне вывезлі з той зоны, і я так і не даведаўся, чым скончылася гэта маленькая драма. Спадзяюся, той хлапец усё ж такі зразумеў, што здраднікам нельга быць на палову. Баяцца патрэбна не тых, хто можа забіць цела, а з душой нічога не можа зрабіць, але тых, хто забівае душу, разумееш з досведам. У сістэме МУС ёсць як забойцы целаў, так і забойцы душаў. Усе яны – каты з расстрэльных камандаў і оперу паўнаважныя, атрымліваюць грошы кожны за сваё забойства. Так опер пакідае жывым цела, арганізм, што жыве на інстынктах ды базавых патрэбах. Але гэта ўжо і не асоба ў поўным сэнсе гэтага слова. Нюанс у тым, што калі ў характары чалавека, які трапіў у зону, ад пачатку ёсць хоць нейкая найменшая гнільца, зерне подласці несумленнасці, то пад пільным наглядам опера і ягонымі намаганнямі яно абавязкова разрасцецца і высмакча з чалавека ўсё добрае, што ў ім ёсць. Гэтаму садзейнічае сама атмасфера зоны, яе маральны клімат з імператывам «плюнь в бліжнего, пні ніжнего». А опер, без сумнёваў, паскорыць рост гэтых усходаў, падбіраючы ўгнаенне кожнаму індывідуальна, у залежнасці ад асаблівасцяў характару. Камусьці гэткім стане лішняя свіданка з жонкаю, камусьці страх за ўласную бяспеку, камусьці аўтарытэт, камусьці УДВ, камусьці дастаткова пакунка гарбаты і пачка цыгарэтаў. Але вынік заўжды адзін. Чалавек выходзіць на свабоду наскрозь прагнілым, беспрынцыпным, ні ў што не верачы. У ягоным светаўспрыманні сцёртая мяжа паміж добром і злом. Усё гэта вынік працы аператыўнага аддзела папраўчай установы. Часам я думаю, а якія ж яны ў звычайным жыцці? Не ўсе ж яны б'юць сваіх жонак, дзяцей, ашукваюць сяброў. Напэўна, і яны здольныя любіць блізкіх, клапаціцца пра іх, быць добрымі для сваіх жонак і мацярок, ад душы смяяцца, сябраваць, карацей, адчуваць чалавечыя пачуцці. Падчас святаў, застоляў яны, напэўна, цалкам шчыра весяляцца. Абдымаючы сяброў і калег, спяваюць любімыя песні з келіхам у рыцэ. «Да, і если завтра будет круче, чым вчера, прорвёмся», – ответят опера. Вядома, прорвяцёся. Бадзёрым маршавым крокам. У пекла.
Беларуская турэмная літаратура.
Рэжым. Ёсць з'явы жорсткія. Ёсць з'явы бессэнсоўныя. Але любыя з'явы і рэчы падаюцца больш жорсткімі, калі яны бессэнсоўныя. Менавіта да такой катэгорыі паняццяў і адносіцца турэмны рэжым. Молах, у ахвяру якому прыносіцца псіхалагічны і фізічны камфорт вязняў, іх душэўны спакой і самапавага. Чалавек, які ўпершыню трапляе ў турму, першы час знаходзіцца ў стане разгубленасці, збянтэжанасці. Сваім розумам нармальнай, вольнай асобы ён не можа ўсвядоміць тых рэчаў, якіх ад яго патрабуюць турэмшчыкі, спасылаючыся на загадкавае «так паложана». Усё пачынаецца са шмону. Здзіўленне пачынае пераследаваць вязня яшчэ ў ічу, калі на шмоне перад пасяленнем у камеру яго забіраюць паясны рэмень і шнуркі ад абутку. Ён пытаецца: «А чаму мне іх нельга?» «Не паложана», – рыкае ў адказ мент. Пазней ад дасведчаных сукамернікаў ён дазнаецца, што ўвесь час падцягваць штаны і хадзіць у красоўках, як у смешных разлапістых шлёпанцах, будзе таму, што на рэмені ці шнурках можна павесіцца. Але самае цікавае яго чакае ў СІЗА, калі родныя пачынаюць насіць яму перадачы. Цыгарэты павінны быць выняты з пачка і пакладзены ў празрысты пакет. Гарбата таксама толькі перасыпаная ў празрысты пакет. Цукеркі з кожнай павінна быць снята абгортка, уявіце, колькі трэба зрабіць, каб перадаць 30-кілаграмовую перадачку. Газіроўку – нельга. Тварог, малако, сыркі, масла – нельга. Мёд – нельга. Чаму? Не паложана. Нешта ў шкляной бутэльцы? Барані божа, ані жа перережут друг друга. Кансервы ў бляшаных банках – нельга. Заточку здзелают. І калі раптам родныя пойдуць па рознага роду ў начальніках ды пачнуць скардзіцца, то ім пакажуць доўгі спіс рознага кшталту пастаноў і загадаў, пакажуць пур, правілы ўнутранага распарадку, і патрабаванні санстанцыі, з якіх яны даведаюцца, што малочныя прадукты нельга, бо баяцца эпідэмій, цыгарэты трэба перакладваць, бо раптам вы там нешта схавалі, па той жа прычыне трэба здымаць абгортку з кожнай цукеркі, па той жа прычыне кожны яблак, апельсін, любая садавіна ці агародніна, што вы перададзіце вязню, будзе праткнутая шылам. І не важна, што пражыве яна пасля гэтага толькі пару дзён, любая вакуумная упакоўка, прадзіраўленая, любая шакаладка, паламаная ледзь не да крошкі. Але што СІЗА? У калоніі, куды арыштант едзе пасля прысуду, яго чакаюць новыя адкрыцці і новыя здзіўленні. Па прыездзе абавязковы шмон. Усё лішняе адбіраюць і кладуць на стол, дзе яно будзе ляжаць да таго моманту, як чалавек вызваліцца. Гэта вельмі драматычны момант для любога вязня. Усё нажытае за год, а то і болей, усё нагружанае сукамернікамі, якія збіралі яго на этап, ляціць на склад альбо ў сметніцу. Калі гэта ежа, яшчэ паўбяды. Але найбольш крыўдна, калі гэта адзенне ці абутак, набытыя роднымі. У СІЗА, ічу і некаторых зонах дазволены абутак толькі без металічных супінатараў, бо з іх зноў жа можна зрабіць заточку. Для таго, каб даведацца, ці ёсць у абутку супінатары, вертухаі неміласэрна згінаюць красовак ці бот, ламаюць падэшву і прасвечваюць яе металадэтэктарам. Калі гэта твой адзіны абутак, выдадуць зменны, так званыя карантінкі. Калі ж ён куплены роднымі і яны намагаюцца яго табе перадаць, яго папросту вернуць назад. Грошы патрачаны дарма. Правілы ўнутранага распарадку папраўчых устаноў пабудаваны вельмі хітрым чынам. У іх замест таго, каб пералічыць спіс рэчаў, якія арыштанту мець забаронена, пералічваюць рэчы, якія дазволена мець арыштанту. Адпаведна, ўсё астатняе забаронена, і за валоданне рэчамі, якіх няма ў спісе, можна трапіць у СІЗА.
Беларуская турэмная літаратура. Мікола Дзядук. Фарбы паралельнага свету. Чытаў Кірыл Малахоўскі. Запісы агучка зроблены ў студыі Беларускага радыёрацыя.